Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 18. april, vijesti dana. Saslušan rektor Univerziteta u Beogradu, skup podrške ispred policijske uprave. Nastavljena blokada zgrade RTS-a u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio blokadu i pozvao nadležne da uspostave javni red i mir. Sjedinjene Američke Države će se povući iz rusko-ukrajinskog mirovnog sporazuma ako ne bude napretka, kaže američki državni sekretar. Američka vojska ciljala je jemensku naftnu luku. Huti tvrde da je poginulo 38 osoba. U ovoj emisiji još možete čuti: Srbija kao ključna meta ruske kampanje dezinformisanja na Zapadnom Balkanu. Predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever kaže:
Rusi imaju svoj interes i zato su očito uložili i sredstva i snage za širenje dezinformacija u Srbiji. To je jednostavno zastrašujuće, ne samo za medije, ne samo za novinare i novinarke, nego u kojem to smjeru onda ide.
Zašto je gašenje nezavisnih medija problem Bosne i Hercegovine? Dinko Dundić, urednik portala Fokus.ba, objašnjava.
Istraživačko novinarstvo nije profitabilno ni u jednoj zemlji na svijetu i svugdje u svijetu se većinom finansira kroz određena grant sredstva ili kroz donacije i drugi vid finansiranja. Za jednu istraživačku priču trebaju nekada i mjeseci rada.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, saslušan je danas zbog zloupotrebe službenog položaja. Đokić se sam odazvao pozivu policije, a ispred zgrade uprave kriminalističke policije u Novom Beogradu se u znak podrške okupilo više hiljada građana koji su došli da ga podrže. Dženana Karabegović.
Nakon 2,5 sata saslušanja, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić je okupljenim studentima, profesorima i građanima koji su ga dočekali aplauzima rekao da je prijava protiv njega, citiram, prijava protiv cijele akademske zajednice, završen citat. On je naveo da je na saslušanju u policiji negirao djelo koje mu se stavlja na teret i dodao da je dan ranije dobio poziv da se javi u policiju zbog krivične prijave koja je podnijeta protiv njega. Kako je rekao, krivično djelo koje mu se stavlja na teren se stavlja i svim članovima akademske zajednice koji pokušavaju više mjeseci da artikulišu i donesu neke odluke koje su studenti započeli, a profesori i građani Srbije podržali, rekao je on. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti pozvala je prethodno akademsku zajednicu da prisustvom ispred zgrade policijske uprave podrže Đokića. Predstavnici vlasti ranije su više puta govorili da rektor Đokić treba da bude uhapšen i ukazivali na krivičnu odgovornost. Inicijativa Pobunjeni univerzitet saopštila je danas da profesori i istraživači okupljeni u toj inicijativi ne pristaju da, citiram, ćute o transformaciji države u policijsku, završen citat. Naveli su da se radi o još jednom pritisku na rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu i na rektora Đokića. Studenti od kraja novembra drže u blokadi više desetina državnih fakulteta na 5 univerziteta u Srbiji. Zahtijevaju utvrđivanje političke i krivične odgovornosti zbog pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 16 ljudi. Traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su slijedili nakon tragedije i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata. Njihove zahtjeve podržale su organizacije prosvjetnih radnika, advokata, profesora univerziteta, poljoprivrednika, kao i dio ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Prevoznici najavljuju da će u ponedjeljak 21. aprila stotine kamiona proći kroz glavni grad Bosne i Hercegovine u protestnom defileu kojim žele ukazati na tešku situaciju u ovom sektoru. Ako vlasti ne počnu aktivno raditi na rješavanju 4 ključna zahtjeva prevoznika, najavili su i da će 25. aprila potpuno blokirati saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Više o zahtjevima prevoznika u prilogu Ermina Zatege.
Prevoznici navode da su godinama diskriminisani jer državna uprava konstantno mijenja propise i pravilnike bez konsultacija sa privrednicima i na njihovu štetu. Zahtijevaju hitno smanjenje neopravdanog zadržavanja na granicama, digitalizaciju procesa carinjenja, Uz to traže da Europska unija obustavi pravilo 90-180, po kojem BiH vozači, kao i svi drugi BiH građani, mogu provesti u Europskoj uniji maksimalno 90 dana u toku 6 mjeseci, što im otežava poslovanje i čini ih nekonkurentni. Njihov četvrti zahtjev je povrat trošarina koje plaćaju državi, prvenstveno najmanje polovine akciza na gorivo koje profesionalni prevoznici plaćaju kao i svi drugi građani Bosne i Hercegovine. Nakon jučerašnjeg sastanka sa prevoznicima, državni ministar transporta i komunikacija Edin Forto obećao je ubrzati procese rješavanja dugogodišnjih problema u ovom sektoru.
Problemi s prevozom iz sektora komunikacija transporta već ministara i na entitetski nivo, ali i na druge institucije poput sektora sigurnosti, uprave za internet, upravljivanje granične policije i tako dalje. Unapređenje njihovog statusa na graničnim prijelazima, ali boravku u Europskoj uniji, je nešto što moramo razriješiti sa Europskom unijom ili pojedinim članicama Europske unije.
Forto je rekao da će formirati interresornu radnu grupu koja će se baviti uklanjanjem barijera koje otežavaju rad prevoznika, kao i ubrzanje digitalizacije transporta kako bi domaći prevoznici bili što konkurentniji. Također naveo je da će imenovati savjetnika za transport koji će biti u svakodnevnoj komunikaciji sa prevoznicima. Velibor Paulić, koordinator konzorcijuma Logistika BiH, naveo je nakon sastanka sa ministrom da su cestovni prevoznici privredni krvotok Bosne i Hercegovine, jer više od 90% roba u zemlju stiže kamionima.
Samo želimo eliminisati barijere koje su produkt nekakvih, evo da kažem, birokrata, entitetskim nivoima i naravno onih zatečenih pravilnika. Građani Bosne i Hercegovine moraju da znaju da bilo kako zadržavanje državne granice u carinskom terminalu plaćaju u cijeni proizvoda.
Paulić je dodao da nije opravdano da prevoznik čeka po 14 sati na granici samo da bi vratio prazan kamion u Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da su birokrate u posljednjih 20 godina stvorile brojne nepotrebne administrativne prepreke industriji u kojoj radi 47.000 ljudi. Protestima su prevoznici Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regije, proteklih godina često ukazivali na goruće probleme u ovom sektoru. Osim Bosne i Hercegovine, u sličnoj situaciji su i vozači iz Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slobodno i nezavisno novinarstvo u Bosni i Hercegovini je u do sada neviđenoj krizi, prije svega zbog odluke nove američke administracije da ukine pomoć putem Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Nacionalnog fonda za demokratiju NED. Redakcije su ozbiljno pogođene, pogotovo one koji su fokus djelovanja temeljile na grantovskoj pomoći. Neke su morali posezati za ozbiljnim mjerama, otpuštati radnike ili totalno gasiti portale. Tema Ediba Bajrovića.
Dalibor Tanić je nakon 3 godine rada morao ugasiti portal. Svoj rad je fokusirao na borbu protiv diskriminacije i stereotipa o romskoj populaciji.
Evo već nekih mjesec dana nije online. Naravno, to je posljedica nečega što traje već poprilično dugo, mnogo pre nego što je počela ova globalna kriza koja je nažalost zadesila i utiče i na naše medije ovdje u Bosni i Hercegovini.
Globalna kriza izazvana je odlukom nove američke administracije. Gotovo preko noći stopirani su projekti koji su finansirani putem Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Nacionalnog fonda za demokratiju NED, koji su do sada milijarde dolara podrške uložili u Bosnu i Hercegovinu.
Vjerovatno su se ljudi i pitali u nekom momentu šta bi se desilo ako nam se taj izvor u nekom momentu prekine, međutim, vjerovatno su ljudi odlagali tako nešto, ali nažalost se to desilo. Druga stvar je što nismo razvili mehanizme kako da možda pronađemo neke druge izvore finansiranja, ovako je možda to bila i neka zona komfora i nažalost desilo se to što se desilo.
Mnoge redakcije su pogođene, a najviše one koje su istraživački rad temeljile na grantovskoj pomoći. Portal Focus Ban nije osjetio velike promjene u redakciji, ali urednik portala Dinko Dundić kaže da će se posljedice ukidanja grantova osjetiti dugoročno u produkciji kvalitetnih istraživačkih priča.
Istraživačko novinarstvo nije profitabilno ni u jednoj zemlji na svijetu i svugdje u svijetu se većinom finansira kroz određena grant sredstva ili kroz donacije i drugi vid finansiranja. Za jednu istraživačku priču trebaju nekada i mjeseci rada i to nisu, ja kako bih rekao, klikljive vijesti koje donose određenu, ne znam, zaradu, koje donose, to su priče koje omogućavaju da se dese određene promjene u društvu na bolje.
Maja Sever iz Evropske federacije novinara kaže da pokušavaju objediniti podatke o štetama i posljedicama.
Nažalost, pitanje financiranja medija je pitanje koje je postalo prioritetno u svim društvima. Pojavom novih društvenih mreža i promjenom u oglašavanju smo zapravo se suočili sa problemom da se moramo vrlo ozbiljno zapitati kako se financira novinarstvo. Sada imamo situaciju kad je povučena američka pomoć koja je zaista podržavala nezavisno novinarstvo i nezavisne medije na cijelom ovom području i došli smo u situaciju što dalje, kako osigurati nezavisni, profesionalni, kvalitetni izvor informiranja.
Istovremeno pokušava se utjecati na institucije u Europskoj uniji da se hitno uključe.
Europa mora naći snage da uz bildanje vojnog fonda nađe sredstava kako bi osigurala zaštitu neovisnog istraživačkog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Da, naravno da je problem ovisiti o grantovima, ali imamo li drugog? Postoji li drugi put?
Kvalitetno i nezavisno novinarstvo nije, niti će biti u fokusu domaćih institucija. Krizu u ovim medijima slave oni koji su često bili predmet istraživačkih i ozbiljnih novinarskih priča.
Nikome od njih ne odgovara rad nezavisnih istraživačkih medija. Zašto? Zato što oni ukazuju na korupciju, ukazuju na kriminal.
Stopiranjem najvećih financijera projekata podrške, između ostalog i medijima, ostaje ogromna rupa. Osim što je stvorena egzistencijalna kriza u mnogim redakcijama, posljedice će osjetiti i društvo, jer su time ugroženi procesi demokratizacije, borbe protiv kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Bivše Sovjetske Republike i Balkanske zemlje su glavna meta ruske kampanje dezinformisanja, a Srbija je na četvrtom mjestu po broju objavljenih članaka u odnosu na broj stanovnika, pokazuje istraživanje Centra za informacije, demokratiju i građanstvo na Američkom univerzitetu u Bugarskoj. Kada je riječ o prisustvu ruskih dezinformacija, Srbija prednjači među državama Zapadnog Balkana. Više o ovoj temi zna Mila Manojlović.
Srbija se u istraživanju Centra za informacije, demokratiju i građanstvo na Američkom univerzitetu u Bugarskoj pokazala kao ključna meta ruske kampanje dezinformisanja među državama Zapadnog Balkana. Koncentracija dezinformacija u Srbiji je 6,3 puta veća u odnosu na prosjek u državama Evropske unije, pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa autori istraživanja Jacob Udo Udo Jacob i Georgi Angelov. Sadržaji su objavljeni u okviru mreže Pravda, namenjeno i širenju dezinformacija povezanih sa Rusijom. Po broju objavljenih članaka u odnosu na broj stanovnika, Srbija je među svim državama obuhvaćenim istraživanjem zauzela četvrto mesto, posle Moldavije, Letonije i Estonije.
Srbija je ranjiva i meta dezinformacija iz više razloga. To uključuje istorijske veze sa Rusijom, duboke unutrašnje protivrečnosti i probleme sa slobodom medija i kontrolom medija.
Pojašnjava u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa koautor istraživanja Georgi Angelov. Jacob Udo Udo Jacob kaže da jedan od razloga leži u tome što Srbija nije uvela sankcije Rusiji posle njene invazije na Ukrajinu.
Srbija je domaćin snažnog prokremljovskog medijskog prisustva. Ima odložen put pristupanja Evropskoj uniji i geopolitički utiče na Kosovo.
Ocenjuje Jacob. Do početka 2025. Pravda je postala globalni dezinformacioni ekosistem koji čini oko 190 sajtova u 83 zemlje i prenosi rusku propagandu na desetine drugih jezika, ukazuju Jacob i Angelov.
Pravda je čvorište nekoliko mreža za širenje dezinformacija koje su povezane sa ruskom državom. Te mreže šire narative koji stvaraju antievropska i antizapadna osjećanja.
Kaže Georgi Angelov, koautor istraživanja. Dodaje da se kroz mrežu Pravda povećavaju socijalne i etničke tenzije u ciljanim regionima i da će pristup Evropskoj uniji i NATO-u imati samo one države koje nemaju otvorene sukobe i nerešene probleme sa susedima. U Srbiji, koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Nesmetano operišu ruski mediji koji objavljuju sadržaj na srpskom jeziku, poput Sputnika i RTA, bivšeg Russia Today. Ti mediji su sankcionisani u Evropskoj uniji zbog ruske invazije na Ukrajinu. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila je da je poplava dezinformacije i pritisaka u Srbiji zastrašujuća.
Rusi imaju svoj interes i zato su očito uložili i sredstva i snage za širenje dezinformacija u Srbiji. To je jednostavno zastrašujuće, ne samo za medije, ne samo za novinare i novinarke, nego u kojem to smjeru onda ide. Što se može očekivati i koji je zapravo cilj?
Sever ističe da u pogledu širenja ruskih dezinformacija u Srbiji, ali i u pogledu pritisaka na slobodne i nezavisne medije, apsolutno izostaje odlučnija reakcija Evropske unije, sa kojom je Srbija započela pregovore o pristupanju 2014. godine. Srbija godinama unazad beleži pad po pitanju slobode govora i medijskih sloboda, na šta su ukazivale brojne međunarodne organizacije, poput Reportera bez granica i Amnesty Internationala. Unapređenje slobode medija jedna je od preporuka u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na njenom evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Svoj život poslije školovanja nastavljam negdje drugdje, ovu zemlju napuštam. Sve ružno ću ostaviti u njoj, a lijepo ću ponijeti sa sobom da mi grije srce kad pređem granicu ove zemlje.
Ovo su riječi djevojke iz Bosne i Hercegovine koja je bila maloljetna kada je prije 3 godine silovana. Suđenje počelo poslije dužeg vremena i nije zadovoljna ni prvostepenom presudom koja je do sada donijeta, ni procesom koji je do nje doveo.
Prema nasilnicima zakon je blag, smatram da bi trebalo dosta toga promijeniti, počevši od ljudi koji donose zakon i načina na koji donose zakon.
Da svoje zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, obavezale su se sve zemlje Zapadnog Balkana ratifikovanjem Istanbulske konvencije Vijeća Europe. Države su time između ostalog pristale da preduzmu mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do kojih dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. To znači da nije neophodno da postoji nasilje ili prijetnja nasiljem da bi se nešto smatralo silovanjem, a što bi trebalo da olakša žrtvama i prijavljivanje i dokazivanje zločina.
Statistika je takva da pokazuje da se više od 85% žena u situaciji silovanja ne brani, ne pruža fizički otpor, uplaše se, zamrznu se, na drugi način pokušavaju da se suprotstave. Ta situacija je mnogo još gora kada su u pitanju devojčice. Naime, 98% devojčica ne pruža fizički otpor kada neko pokuša da ih siluje.
Zakoni u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana su takvi da one u tim situacijama ne mogu da dokažu da su silovane.
Sudije zahtevaju da žrtve mogu da dokažu da su sve vrijeme aktivno pružale fizički otpor, jer bilo koji moment u kom one su recimo prestale da se opiru, prestale da se tuku, je silovatelju prema tom tumačenju zakona mogao da nekako da neki lažni signal da ona ipak pristaje na seksualni odnos.
Prema riječima Aleksandre Jerkov iz Regionalne akademije za razvoj demokratije, njena organizacija pokrenula je inicijativu da se u svim zemljama Zapadnog Balkana, u skladu sa Istanbulskom konvencijom, svaki seksualni odnos bez jasnog pristanka smatra silovanjem, bez obzira na to da li je bilo prijetnje ili upotrebe fizičke sile. U tome što zakon prepoznaje kao silovanje, zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana se razlikuju. Crna Gora i Kosovo su već usvojile izmjene Krivičnog zakonika, koje u definiciju silovanja uvode neophodnost pristanka. Izmjena nema još u Sjevernoj Makedoniji, ali Jerkov kaže da se uskoro očekuje pomjeranje sa mrtve tačke. Izuzetak je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, u kojoj bi svaki entitet zasebno trebalo da o tome odlučuje. Slađana Milovanović iz Fondacije Lara iz Bijeljine.
U našem krivičnom zakonodavstvu i dalje je akcenat na tome da je postojao otpor žrtve, da je otpor dovoljno dugo trajao, znači koncept zasnovan na prinudi i prisili. Međutim, savremeni koncept kaže da je neophodno da se akcenat kod silovanja prebaci na to da nije postojao pristanak žrtve.
Šta je uzrok otpora zakonskim izmjenama?
Strah da će sada žene masovno da krenu lažno da prijavljuju silovanje i muškarci neće moći da se odbrane od toga, što nije tačno.
Uz ocjenu da su takve kritike neosnovane, dodaje da se u zemljama koje su usvojile takve izmjene pokazalo se da je to samo pružilo veći nivo zaštite žrtvama. Seks bez pristanka i u braku je silovanje, kako se na to gleda na Zapadnom Balkanu, potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Crna Gora je od oktobra 2023. privremeni dom Dinare Smailove. Prije 9 godina osnovana je organizacija koja pomaže žrtvama da se izbore sa posljedicama porodičnog i seksualnog nasilja. A Dinaru je borba za njihova prava dovela u sukob sa kazahstanskim vlastima, pripremio Srđan Janković.
Za aktivistkinju iz Kazahstana dozvola suda da se brani sa slobode je samo olakšanje. Od neizvjesnosti nije pobjegla.
Policija bila u štatskom.
Sve se dešavalo jako brzo. Policija je bila u civilu. Mene su brzo izveli na ulicu. Tamo su bila 3 automobila i svi su izgledali obično, ne kao policajci. Moj muž je ostao kod kuće, a mene su poveli. Rekli su mu da može da dođe pješke. I ja sam se prepala. Mislila sam da je to neka prevara jer nisu bili u uniformi.
U Crnu Goru stigla je oktobra 2023. kada je podnijela i zahtjev za azil. 2 mjeseca kasnije sud u Kazahstanu je izdao nalog za hapšenje liderke organizacije Ne ćuti zbog sumnji na prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih vijesti.
Ugalubne djela oni zaveli 16. oktobra.
16. oktobra su podigli optužnicu protiv mene. Tek od novembra prošle godine počeli su da me traže. Optužuju me da sam ukrala donacije i da sam otišla preko granice. Govore da smo dobili 56 miliona u tengama i da smo dali samo jedan mali dio advokatima. 180 sati psihologa je plaćeno za rad sa žrtvama. Radio je tim od 14 ljudi u mojoj organizaciji koji su dobijali platu. Mi smo plaćali rentiranje ofisa i sve je to bilo transparentno napisano u svim našim troškovima.
Međunarodna organizacija Human Rights Watch optužbe protiv Smailove je nazvala sumnjivim. Organizacija koju je vodila bavila se pitanjima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Kaže da je njihov rad doveo do osude 314 silovatelja, da je na hiljade žena dobilo pomoć, a 10 policajaca je kažnjeno zbog nečinjenja. Dina Smailova je ipak dobila međunarodnu potjernicu koja Crnu Goru obavezuje.
Mi, konečno, živimo u očekivanju. To je jako teško.
Živimo u iščekivanju, to je jako teško. Kada ne znaš svoju budućnost, kada ne razumiješ kako će se sve završiti, ali jako se nadam da će mojim pitanjem da se ipak pozabave ispravno i da će ga dobro procijeniti. Kad sam bila na sudu, sudije i advokati su rekli da šteta zbog koje su me osudili i sude mi je svega 42 eura, ali moja nada sva ide na Crnu Goru koja je demokratska zemlja.
5000 kilometara daleko od rodnog Kazahstana, u Budvi na obali Jadranskog mora, bez pasoša koji joj je oduzet, Smailova čeka konačnu odluku suda o njenoj ekstradiciji.
Američka vojska objavila je da je uništila ključnu jemensku luku za gorivo koju kontrolišu Huti, koji tvrde da je u tim zračnim napadima ubijeno 20 i ranjeno 50 osoba. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je napad na luku Ras Isa pokrenut kako bi Hutima, koje podržava Iran, bilo onemogućeno da dođu do goriva, piše redakcija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Svijet pripremila Melisa Teletović.
Centralna komanda američke vojske saopćila je kako je cilj oslabiti ekonomski izvor moći Huta, koji nastavljaju iskorištavati i nanositi patnju svojim sunarodnjacima. Američka vojska je navela i da napad nije bio usmjeren protiv naroda Jemena koji, kako je istaknuto, želi da zbaci teret počinjenosti i živi u miru. Zračni napadi na Hute dio su kampanje koju je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo 15. marta s ciljem zaustavljanja njihovih napada na civilne i vojne brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu. Napadi Huta otežali su pomorski saobraćaj kroz Suetski kanal, ključnu rutu za svjetski pomorski promet, prisiljavajući mnoge kompanije da preusmjere svoje brodove oko južnog vrha Afrike. Huti su osudili napad američke vojske ističući da predstavlja kršenje suvereniteta i nezavisnosti Jemena te direktno ciljanje cijelog jemenskog naroda, navodi se u saopćenju koji je prenijela agencija Saba koju kontroliraju Huti. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Anes Alazbahi izjavio je da je prema preliminarnim podacima poginulo 20 osoba, uključujući i 5 spasilaca. U objavi na društvenim mrežama također je naveo da je ranjeno 50 radnika i zaposlenika u naftnoj luci Rasisa. Luka Rasisa nalazi se na zapadnoj obali Jemena uz Crveno more. Komanda američke vojske saopćila je da su brodovi i dalje dopremali gorivo preko te luke, uprkos tome što su Sjedinjene Države proglasile Hute terorističkom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Ukrajinske trupe koje se bore da zadrže svoje položaje u sjeveroistočnom regionu Harkiva kažu da su za dlaku izbjegle da budu opkoljene napredujućim snagama. Vojnici su opisali salvu eksploziva razbacanog dronovima dok su zvratili teškom artiljerijom. Priredila Marija Đurić.
Ukrajinske trupe se bore da zadrže položaj u regiji Harkiv sjeverno od grada. Kupjanska vojnik Petro kaže da su trupe pod teškom paljbom.
Svaki od naših dronova ovdje se suočava sa 5 do 6 neprijateljskih dronova. Kada neprijatelj vidi put koji su naši vojnici koristili, 10 minuta kasnije ga zasipaju protupješadijskim minama i eksplozivom koji mogu baciti iz svojih dronova. To je najteža stvar.
Ukrajinske borce su uzvraćali vatru teškom artiljerijom. Novinar Radija Slobodna Evropa Marijan Kušner izvještava s prvih linija.
Dronovi su na nebu 24 sata dnevno. Ova jedinica gađa ruske položaje u okupiranoj Dvoričnoj. To je francuski minobacač kalibra 120 mm koji ima cijev s utorima, tako da je vrlo precizan. Pucnjava je bila intenzivna sa oko 10 ispaljenih hitaca upravo sada.
Ukrajinski izvori kažu da su neke jedinice bile pod rizikom da budu opkoljene kad su se ruske trupe kretale ka Kupjansku. Vojnik Roman kaže da je situacija komplicirana.
Situacija je nered. Bilo je bolje kad smo prvi put stigli ovdje, ali onda su krenuli naprijed i postalo je komplikovano. Nije bilo spremnih pozicija i morali smo ih vrlo brzo izgraditi.
Gradovi Harkiv i Kupjansk izdržali su nove udare iz zraka. Petro i drugi vojnici na terenu kažu da nisu demoralizani.
I dalje imaju vjeru. Kada su vojnici pobjegli od snaga koje su se približavale, jedan od njih mi je rekao, bez brige, još uvijek i možemo zalupiti vrata pred licem.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
slobodnaevropa.org.
Sve veći pritisak Mađarske na javna LGBTQ događaje neće spriječiti ovogodišnji marš ponosa, zakazan za 28. juni, kažu organizatori. Ali demonstracije ove vrste suočene su sa sve većim pritiskom vlade Viktora Orbana, koja je usvojila ustavni amandman u kojem se kaže da su one zabranjene. Pripremio Gojko Veselinović.
Parade ponosa još uvijek se planiraju u Mađarskoj, uprkos pravnim mjerama države protiv LGBTQ zajednice. Mađarska je donijela ustavni amandman koji zabranjuje takvim grupama održavanje javnih događaja. Ester Polgari, aktivista iz udruženja LGBT osoba Hater, kaže kako raste podrška šire javnosti prema LGBTQ zajednici.
Mislim da je dobila širu podršku samog društva. To ima veze i sa velikim nezadovoljstvom među ljudima, tako da nisu zadovoljni kako se stvari odvijaju.
Nova mađarska ograničenja potaknula su grupe na kreativan odgovor. Sada demonstranti nose samo sivo umjesto duginih boja. Ustavni amandman zabranjuje prikaze homoseksualnosti i rodne različitosti. Ali jezik zakona je previše nejasan da bi bio efikasan,
Niko ne razumije i ja kao pravnica ne mogu definisati šta bi značilo iskazivanje ili promovisanje homoseksualnosti i rodne raznolikosti.
Novi zakon također daje ovlaštenja policiji da koristi tehnologiju prepoznavanja lica da identifikuje i kazni demonstrante. Aktivisti smatraju da mjere koje podržava premijer Viktor Orban očito krše osnovna građanska prava. Grupe za ljudska prava osudile su mađarsku zagranu LGBTQ parade ponosa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.